Dragi ascultători, o să vă citesc în continuare mesajul fratelui Giuseppe din articolul cu titlul Iisus este răspunsul tuturor problemelor. Fratele Giuseppe începe așa. Dragi frați, trăim în acele timpuri dificile despre care Domnul ne-a avertizat. În 2 Timotei 3, de la 1 până la 7 se spune: dar să știi că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși și trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu, având doar o formă de evlavie, dar tăgăduindu-i puterea. Depărtează-te de oamenii aceștia. Sunt printre ei unii care se vâră prin case și momesc pe femeile ușuratice, îngreuiate de tot felul de păcate și fremântate de felurite pofte, care învață întotdeauna și nu pot ajunge niciodată la deplina cunoștință a adevărului. Dragi frați, privind lumea din jurul nostru, se pare că lucrurile n-ar putea merge mai rău. Însă, pe baza cuvântului lui Dumnezeu, această lume, care se încăpățânează să-L respingă pe Iisus, se va înrăutăți. Vă spun asta de ani de zile. Lumea care își bazează viața, familia, traseul spiritual, serviciu, finanțele și speranțele pe nisipul acestei lumi, care se lasă conduși din punct de vedere spiritual de lume, de politicieni, de televizor și telejurnale, vor avea mari probleme. Foarte mari. Și de unde știm asta? Din profețiile biblice. În Ieremia 29:13 se spune: mă veți căuta și mă veți găsi, dacă mă veți căuta cu toată inima. Dragi frați, vreau să vă vorbesc în continuare despre un articol, care e doar unul din articolele în trend, direcția în care lumea este dirijată. Vă încep cu un articol care prezintă un semn al timpurilor despre care Iisus ne-a spus că va preceda întoarcerea sa, în Matei 24, de la 32 la 33. Articolul este din jurnalul Il Secolo d'Italia, Secolul Italiei. Titlul articolului: feministe și gay, scuipături și bătăi catolicilor, fotografii cu papa arse în piață, însă puțin vorbesc despre asta. Articolul scris de Francesco Signoretta. Spune așa: e de ajuns să ne uităm o clipă la videoclip, fără măcar să-l privim pe tot. Ceea ce s-a întâmplat în Argentina din cauza noilor feministe care acum manifestează împreună cu extremiștii homosexuali spun multe despre acele ziare care au ignorat știrea, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. De neimaginat însă scandalul care s-ar fi iscat dacă rolurile ar fi fost inversate. În fața catedralei din San Juan din Buenos Aires a avut loc o violentă agresiune împotriva tinerilor catolici care participau la ceremonia religioasă. Pe neașteptate, un grup de militanți formați din feministe și gay au încercat să intre în biserică pentru a ataca credincioșii. Zeci de tineri catolici ieșiți afară au construit repede un lanț uman pentru a împiedica intrarea manifestanților, intonând cântece religioase, fără să reacționeze la provocările și nici la actele de violență care se înmulțeau. Mulți dintre ei, cu fețele însângerate, au continuat să rămână de neclintit. Însă, activiștilor asociațiilor feministe și gay nu le era de ajuns o acțiune demonstrativă. Au început să scuipe în față tinerii catolici, să-i bată și să-i umilească în toate felurile, acoperindu-le fețele cu chiloții, insultându-i și făcând gesturi și fuziuni homosexuale chiar în fața lor, la câțiva centimetri distanță. Apoi, pentru a completa acțiunea, au ars o fotografie cu Papa Francisc urlând: dacă Papa ar fi fost femeie, avortul ar fi fost legal. Apoi fratele Giuseppe ne spune: cine controlează mass media, controlează națiunile și lumea. Observăm că în toată lumea aceste vești sunt evitate de aproape toată mass media. Evident că lumea apără și caută să acopere aceste lucruri, pentru că este direcția în care lumea vrea să meargă. O direcție oribilă, înspre condiția Sodomei, în care se va găsi când El, Domnul Iisus, se va întoarce. Am scos adresa de pe YouTube pe care o dă ziarul, pentru că scenele prezentate în videoclip erau prea obscene. Scenele par a fi desprinse din perversiunile sexuale ale Sodomei și Gomorei. Vă dau în schimb următorul link, curățit de perversiuni și mai acceptabil. Aceste linkuri le veți găsi în articolul test, cu același nume, din cursul biblic numărul 6, pe care îl puteți primi scriind la adresa de e-mail a fratelui Giuseppe. În continuare, fratele Giuseppe ne spune despre toate aceste evenimente, asociază un verset, versetul din Iuda 1:13, care spune că sunt ca niște valuri furioase ale mării, înspumându-și propria rușine, stele rătăcitoare, cărora negrul întunericului le este rezervat pentru totdeauna. Evident că se face o paralelă între acești tineri militanți gay și aceste tinere gay care au manifestat în fața bisericii. Ce este ciudat este că poliția nu a intervenit, declarând că erau femei. Dar femeile gay sunt cumva deasupra legii și pot ataca și profana bisericile? Adevărul e divers însă. Guvernul argentinian este de stânga, oficial socialist, în realitate însă marxist, comunist, ateu și anticrist. Nu știu dacă ați urmărit atacul său imediat împotriva Papei Francisc din partea guvernului argentinian după alegerea sa. Însă doamna președinte a Argentinei a mers oricum la Roma, prefăcându-se că îl respectă. Dumnezeu să-l binecuvânteze pe papa, care i-a arătat multă iubire. Un pastor luteran român, Richard Wurmbrand, tortura și întenința pentru 14 ani de poliția secretă română, a scris o carte unde documenta că Marx, Karl Marx, făcea parte în realitate dintr-un grup satanic. De aceea el întrea o ură atât de mare pentru Dumnezeu și Salvatorul Hristos. Prin intermediul cărții sale, Das Kapital, care este Biblia comunismului, Marx, asemăna tura diavolului împotriva lui Dumnezeu, între națiunile ateiste ale lumii. Asemenea ură pare că s-a propagat printre diverse grupuri homosexuale. Fratele Giuseppe ne spune așa, cred că Domnul ne anunță în legătură cu lucrurile la care ne putem aștepta din partea lumii, fără Dumnezeu. Pregătiți-vă să învățăm să ne închinăm în secret, în case, și să ieșim afară să evanghelizăm și să convertim pierduții, și să fim gata să murim pentru a face asta, pentru că acesta este adevăratul creștinism. Nu există un altul de altfel. Iisus a spus în Matei 24, de la 9 la 10, atunci vă vor preda să fiți nenorociți și vă vor ucide, și veți fi urâți de toate națiunile din cauza numelui meu. Și ne mai spune în Luca 17, de la 26 până la 32. Ce s-a întâmplat în zilele lui Noe se va întâmpla la fel și în zilele fiului omului. Ei mâncau, beau, se însurau și se măritau până în ziua când a intrat Noe în corabie și a venit potopul și i-a prăpădit pe toți. Ce s-a întâmplat în zilele lui Lot se va întâmpla Idoma. Oamenii mâncau, beau, cumpărau, vindeau, sădeau, zideau. Dar în ziua când a ieșit Lot din Sodoma, a plouat foc și pucioasă și i-a pierdut pe toți. Tot așa va fi și în ziua când se va arăta fiul omului. În ziua aceea, cine va fi pe acoperișul casei și își va avea vasele în casă, să nu coboare să le ia. Și cine va fi pe câmp, de asemenea, să nu se mai întoarcă. Aduceți-vă aminte de soția lui Lot. Cred că în timp ce Lot ieșea din Sodoma și soția sa privea cu nostalgie înapoi, devenind astfel un stâlp de sare, Lot a strigat la ea să nu se uite înapoi. Iisus a mai spus în Luca, de la 9, de la 57 până la 62. Și s-a întâmplat că pe când se duceau ei pe cale, cineva i-a spus, Doamne, te voi urma oriunde mergi. Iar Iisus i-a spus, vulpile au vizuin și păsările cerului au cuiburi, dar fiul omului nu are unde să-și culce capul. Dar el a spus altuia, urmează-mă. Iar el a spus, Doamne, permite-mi întâi să mă duc să îngrop pe tatăl meu. Dar Iisus i-a spus, lasă morții să-și îngroape morții lor, iar tu du-te și predică împărăția lui Dumnezeu. Și altul a spus de asemenea, Doamne, te voi urma, dar permite-mi întâi să mă duc să-mi iau rămas bun de la cei din casa mea. Iar Iisus i-a spus, oricine pune mâna pe plug și se uită înapoi, nu este potrivit pentru împărăția lui Dumnezeu. Iar lecția din Isus, din Luca 17:32, unde ne spune să ne aducem aminte de soția lui Lot, cred că vrea Domnul să ne învețe că nu trebuie să privim înspre Sodoma acestei lumi, nu cu ochii Duhului nostru, iubirii noastre, afecțiunii și dorinței. Sodoma înaintează. Creștinismul occidental se retrage în schimb. Slavă Domnului că în lumea a doua și a treia lucrurile merg mult mai bine din acest punct de vedere, lucru despre care vom vorbi mai târziu. Sodomiții, atacând credincioșii baricadați în biserică, este o imagine total diferită față de cea pe care Iisus ne-a zugrăvit-o pentru biserica noastră. În Matei 16:18, Domnul Iisus a spus: și de asemenea îți spun că tu ești Petru și pe această stâncă voi zidi biserica mea și porțile iadului nu o vor învinge. Imaginea este cea a Bisericii lui Hristos victorioasă, care atacă porțile celui rău, care sunt învinse. Însă vedem astăzi în lume că sunt biserici baricadate pentru a se ruga, în ghilimele spus, pasiv, în spatele ușilor, edificiilor religioase și că iadul celui rău este cel care atacă. Iubiți frați, în numele Domnului Iisus Hristos vreau să vă cer, vrem să încetăm să ne mai rugăm ca niște lași. De ce să așteptăm ca diavolul să ne atace? Nu suntem noi oare mai puternici în virtutea lui Hristos și în puterea Duhului Sfânt? Noi avem sabia cuvântului lui Dumnezeu. Diavolul nu are nimic. De ce să nu mergem la atac în Duhul, ca și Iisus și discipolii și prima biserică, în loc să stăm așezați și să ne rugăm pasiv, așteptând ca dușmanul să aleagă ora și locul pentru a ne ataca? Să atacăm adevărații lași, cel rău și demonii săi și toți cei ce-l urmează și zizania și sodomiția acestei lumi, învingându-i cu cea mai puternică armă care există, Duhul lui Dumnezeu, care este iubire, Evanghelie, și că trebuie să ne ridicăm de pe băncuțele edificiilor religioase și să mergem afară și să facem ca Iisus și prima biserică și să-l învingem pe cel rău și să convertim pe cei pierduți care acceptă prin intermediul predicării iubirii Evangheliei. Dar diavolul? Absolut nu și nu! El deja a fost învins, în urmă cu 2000 de ani și peste puțin va fi întemnițat și aruncat în iad, împreună cu bestia lui, anticristul și profetul său fals. Ce așteaptă credincioșii din lume? Ca cineva să le dea exemplu? Exemplu ni l-a dat deja Iisus la Calvar. De ce altceva mai avem nevoie? Ca altcineva să ne slujească? Cum am putea să explicăm lui Dumnezeu că nu ne-am făcut partea de a-L învinge pe cel rău în singurul mod posibil, în Duh, predicând Evanghelia, așa cum făcea Iisus, evangelizând pe pierduții? Ne plângem că nu avem mijloacele moderne de comunicare pentru a face asta? Mai bine! Astfel, gloria va ajunge mai repede la Dumnezeu. Nici măcar Iisus și prima biserică nu avea aceste mijloace. Capii noștri religioși nu ne dau exemplu? Răbdare! Ne vom lipsi și de asta. Nici Iisus și prima biserică nu au avut asta. Oare nu suntem noi capabili? Nu avem noi talentul, ungerea? Să cerem și ni se va da. Iisus și prima biserică au cucerit lumea repetând, nu au cucerit lumea repetând rugăciuni sau construind edificii religioase, ci rugându-se cu rugăciune active, din acelea care atunci când le facem, atunci când ne ridicăm de pe genunchi, să mergem, să căutăm oamenii și să evangelizăm și să nu așteptăm să vină ei la noi. Suntem pescari de oameni. Care pescar se așează într-un edificiu pentru a se ruga ca peștii să vină? Un bun pescar merge unde sunt peștii. Își pune momeala, adică prezența, pe undiță, cuvântul lui Dumnezeu, și continuă să pescuiască până când peștii mușcă momeala, momeala fiind salvarea și viața eternă a lui Hristos. Un pescar care nu prinde niciodată pești, trebuie să găsească alt pescar cu mai multă experiență, care să-l învețe să pescuiască. Altfel va falimenta, așa cum a falimentat cea mai mare parte a creștinismului occidental egoist. Cum făcea Iisus și discipolii săi? Vedem în Marcu 16:20. Și ei au plecat și au predicat pretutindeni, Domnul lucrând cu ei și confirmând cuvântul cu semnele care îi urmeau. Amin. Iar în Faptele 5:42 vedem că în fiecare zi, În templu și în fiecare casă nu încetau să învețe și să predice pe Iisus Hristos. Iar în 1 Corinteni 9:16 spune: fiindcă deși predic Evanghelia, eu nu am de ce să mă falesc, fiindcă este pusă asupra mea o obligație și este vai de mine dacă nu predic Evanghelia. Adevărata evangelizare nu se face cum o fac majoritatea bisericilor edificiu de duminică de dimineață, adică evangelizoare doar celor ce vin la biserică, și cei ce nu vin înseamnă probabil că cea mai mare parte dintre ei va ajunge în iad. Nu! Ci evangelizarea se face în felul în care a făcut-o Iisus și prima biserică. În fiecare zi, în fiecare zi, în templu și prin case, nu încetau să învețe și să predice pe Iisus. Așa făcea Iisus și discipolii săi și acesta este unicul mod de a predica. Nu prin intermediul edificiilor religioase, nu prin intermediul permiselor guvernative, prin scutirea de taxe, a diplomelor de teologie și așa mai departe. Dacă bisericile moderne, comode, luxoase, relaxante, costoase, care pentru a le întreține trebuie să facem fel și fel de compromisuri cu lumea anticristică și păgână, atunci, în numele lui Dumnezeu, să închidem aceste obstacole și să ne întoarcem la strategia lui Iisus și discipolilor săi. O pereche de încălțăminte și un pic de credință. Așa au început cei mai mari misionari. Și pas cu pas, Dumnezeu a făcut să crească în tot ceea ce aveau nevoie. Și nu e nevoie de mult. E de ajuns credința în Iisus, o Biblie, să iubim pe toți, să predicăm cel puțin sau acel puțin pe care îl știm din Evanghelie și ceea ce nu știm învățăm pe parcurs, în timp ce ne odihnim, sub un copac sau lângă o fântână, din mărturie în mărturie. Cel puțin pe mine așa m-a învățat Domnul Iisus, pe mine și pe alții mai buni decât mine. Toată teologia de care avem nevoie pentru a face asta este să-L primim pe Iisus în inima mea, în inima noastră, să primim puterea Duhului Sfânt. Iisus nu trebuie să ne schimbe, a făcut-o deja. Luca 9:23 spune: și le-a dat și le-a spus tuturor: dacă cineva voiește să vină după mine, să se renege pe el însuși și să-și ridice crucea zilnic și să mă urmeze. Iar al patrulea pas trebuie să ascultăm instrucțiunile, nu diferite instrucțiuni care ne vor adevia de adevărata Evanghelie. Noi trebuie să-L urmăm pe Iisus, nu pe oameni. Matei, de la capitolul 10, de la 7 până la 16, spune: și mergând, predicați, spunând: împărăția cerului e aproape. Vindecați bolnavii, curățiți leproșii, înviați morții, scoateți draci. În dar ați primit, în dar să dați. Nu luați nici aur, nici argint, nici bani în brâiele voastre, nici traistă pentru călătorie, nici două haine, nici încălțăminte, nici toiege, fiindcă lucrătorul este demn de hrana lui. Și în orice cetate sau sat intrați, cercetați cine este demn acolo și rămâneți acolo până veți pleca. Și când intrați într-o casă, salutați-o. Și dacă este demnă casa, pacea voastră să vină peste ea, dar dacă nu este demnă, pacea voastră să se întoarcă la voi. Și oricine nu vă va primi, nici nu va asculta cuvintele voastre, când plecați din casa sau din cetatea aceea, scuturați praful de pe picioarele voastre. Adevărat vă spun, va fi mai ușor pentru ținutul Sodomei și Gomorei în ziua judecății decât pentru acea cetate. Desigur, e important să-i respectăm și pe cei care au studiat teologia și au diplome, dar și pe cei care nu au diplome. Iisus nu a avut nicio diplomă, nici discipolii săi nu au avut diplome. Dacă ne-am luat privirile de la teologiile umane și ne-am țintit privirile spre Iisus, ar fi mai bine. De fapt, 99% dintre credincioși nu au diplome și cineva în mod eronat i-a convins că ar trebui să le aibă. Rezultatul este că această categorie de credincioși nu evangelizează și lumea se pierde. Noi, în schimb, trebuie să mergem să atacăm homosexualii, pervertiții, sodomiții, posedații, atei și pierduții și să-i convertim la Hristos pe aceia dintre ei care vor. Să ne reunim în case, așa cum o făcea Iisus, astfel încât poporul celui rău nu va ști așa ușor unde să ne atace. Vreau să vă vorbesc în continuare despre Islam. Mă rugam în legătură cu aceste atacuri ale bisericile din partea pervertiților homosexuali și Domnul mi-a dat acest mesaj. Curând, cel rău va folosi musulmanii pentru a face aceleași lucruri în multe locuri din Occidentul bogat care nu veghează. Și vedem din ce în ce mai mult că cel rău, cu scuza ajutoarelor umanitare, invadează Europa. Cu debarcările islamice în Europa, islamismul este pe punctul final de a stabili cap pontificatului islamic în Europa ex-creștină și curând vor fi îndeplinite condițiile. Islamismul nu învinge creștinismul, dar creștinii din ex-ul Occident bogat s-au lăsat înșelați de cel rău și au încetat evangelizarea. Musulmanii nu câștigă nimic. Ei pur și simplu ocupă acel deșert spiritual care este în Europa. Așa cum vom arăta mai târziu, în realitate, islamiștii pierd teren pe toată planeta, convertindu-se la Hristos cu milioanele. De aceea națiuni precum Iran și Arabia finanțează rebelii islamiști din Mali, Nigeria, Republica Centrafricană, Sudan, Etiopia, pentru că islamismul era pe cale de dispariție în acele zone, învins de iubirea lui Hristos. Iisus iubește islamiștii și a murit și pentru ei pe cruce. Nu-mi place să vorbesc de rău religiile, pentru că mulți dintre membrii lor sunt sinceri. Rămâne însă valabil faptul că este absolut necesar ca iubirea și salvarea Evangheliei lui Hristos să fie propovăduite. Astfel îl renegăm pe Salvator. Și asta în multe părți din lume, în pofida faptului că se întâlnește o opoziție din partea islamiștilor, pe care noi îi considerăm în continuare amicii noștri, datorită iubirii pe care ne-a învățat Iisus să o oferim. Vedem în continuare și vom vorbi despre persecuția islamică împotriva creștinilor din lume. Acestea sunt semne premergătoare marelui necaz, care este pe punctul de a începe. Matei 24,22 ne spune: și dacă acele zile nu ar fi scurtate, nicio făptură nu ar fi fost salvată, dar acele zile vor fi scurtate de dragul celor aleși. Și fratele Giuseppe ne prezintă aici, în text, mai multe imagini cu islamiștii care militează împotriva tuturor. Printre aceste imagini găsim creștinii spânzurați, găsim copiii kamikaze, gata să se arunce în aer, găsim oameni furioși care militează cu plancarte în mână, care spun să-i decapităm pe cei care insultă islamul, care spun că islamul va domina lumea, găsim oameni omorâți, găsim copii antrenați să devină ucigași și tot felul de aceste chestii. Vă recomand să citiți articolul scris și veți vedea mai bine despre ce e vorba. Iar în continuare, fratele Giuseppe ne îndeamnă să studiem bine istoria Ciprului. El spune: trucul a funcționat de minune acolo și acum Cipru, care a fost prima națiune devenită creștină din lume, astăzi este aproape jumătate islamică. Singurii care pot opri asta sunt creștinii, însă au fost atât de mult divizați de diavol, între catolici, protestanți, ortodoxi, etc., încât astăzi, cel puțin în Occident, nu mai au nicio însemnătate. Să ne aducem aminte, Iisus, de ce religie era? În afara războaielor seculare dintre catolici și protestanți, care în opinia mea, spune fratele Giuseppe, a fost doar politică de control, de o parte și de cealaltă, punctul meu de vedere ca întotdeauna este să nu judecăm, dar să ne bazăm doar și doar pe Biblie, pe Evanghelie. Din puținul pe care eu îl înțeleg, nu văd cum ar putea catolicii care îi urăsc pe protestanți și viceversa să facă parte din Biserica lui Hristos. Iisus nu a spus că biserica sa va fi protestantă sau catolică, sau să urmăm un anume lider religios, ci a spus așa în Evanghelia după Ioan, capitolul 13, de la 34 la 35. Vă dau o poruncă nouă, să vă iubiți unii pe alții, așa cum v-am iubit eu, ca și voi să vă iubiți unii pe alții. Prin aceasta vor ști toți că sunteți discipolii mei, dacă aveți dragoste unii pentru alții. Iar Ioan 10:16 ne spune: mai am și alte oi care nu sunt din acest staul și pe acelea trebuie să le aduc și ele vor auzi vocea mea și vor fi un singur staul și un singur păstor. Salvarea, adică mântuirea, se primește cunoscându-L pe Dumnezeu, prin intermediul lui Isus. Versetul din Ioan 17:3 este clar. El spune, și aceasta este viața veșnică, să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Cineva poate să facă partea cea mai parte din cea mai bună biserică sau să fie un înghid sau poate să fie parte din cea mai rea biserică și să fie un Saul. Vedem în Noul Testament biserici fondate de apostoli, însă nu pentru asta erau adevărata biserica lui Hristos. Nu știu despre voi, dar pe mine Iisus m-a trimis să evangelizez în toate bisericile, credincioșilor și necredincioșilor, celor buni și celor răi. Nu contează dacă îl urmează pe Iisus cu sau fără apostoli. În Luca 9:49-50 găsim scris. Și Ioan a răspuns și a zis, Stăpâne, noi am văzut pe unul scoțând draci în numele tău și l-am oprit pentru că nu-ți urmează împreună cu noi. Și Iisus i-a spus, nu-l opriți, fiindcă cel ce nu este împotriva noastră este pentru noi. Este important să înțelegem că nu e necesar ca cineva să facă parte din biserica noastră, în ghilimele spus, a noastră. E suficient să-L iubească pe Iisus și să-L accepte ca și salvatorul său sincer, din toată inima. Eu prefer credincioși și sinceri, chiar dacă fac parte dintr-o biserică, dintr-o altă biserică, decât credincioșii cu jumătate de inimă pentru Iisus sau falși credincioși care să facă parte din comunitatea mea. O scenă tristă astăzi este să vezi o parte din creștinism care caută să urmeze spiritul timpurilor și să deschide doctrine și biserici homosexualilor. O, galateni neînțelepți, nu se neacă doctrina lui Hristos, se moare pentru ea. Mesajul Evangheliei nu se diluează pentru a fi pe placul oamenilor, pentru a le gâdi la urechile. Nu se deschide pentru Sodoma, nu se face pace cu diavolul, nici cu cei ce-l urmează. Este o oroare astăzi spectacolul diverselor biserici care se disprețuiesc reciproc, în loc să se unească cel puțin în ceea ce au sau ar trebui să aibă în comun. Cel puțin Domnul Iisus, Duhul Sfânt, Evanghelia, evangelizarea, iubirea. În schimb, nu e așa, din păcate. Bisericile se urăsc, se disprețuiesc, se separă, predică disprețul, sunt una împotriva alteia, fiindcă una vrea să se roage unui sfânt, alta vrea să boteze cu o cantitate de apă, alta fiindcă interzice celibatul, alta fiindcă interzice preoților căsătoria, și așa mai departe. Matei 19, de la 10 până la 12, găsim scris. Ucenicii au zis, dacă astfel este pricina omului cu femeia, nu e de folos să se însoare. Iar el le-a zis, nu toți pricep cuvântul acesta, ceea aceea cărora le este dat. Căci sunt fameni care s-au născut așa din pântecele mamei lor. Sunt fameni pe care oamenii i-au făcut fameni și sunt fameni care s-au făcut fameni pe ei înșiși pentru împărăția cerurilor. Cine poate înțelege, să înțeleagă. Dar noi, înțelegem noi oare, fraților? Și în prima biserică erau certuri și diviziuni. În Galateni 2, de la 11 la 14, găsim scris. Dar când Petru a venit la Antiohia, m-am împotrivit lui pe față, fiindcă era de învinuit. Fiindcă înaintea de venirea unora la Iacov, de la Iacov, mânca cu neamurile, dar când au venit s-a retras și s-a separat, temându-se de cei din circumcizie. Și ceilalți iudei s-au fățărnicit și ei cu el, încât și Barnaba a fost atras în fățărnicia lor. Dar când am văzut că nu umblau cu integritate conform adevărului Evangheliei, i-am spus lui Petru în fața tuturor, dacă tu, iudeu fiind, trăiești ca neamurile și nu ca iudeii, de ce constrângi neamurile să trăiască în felul iudeilor? Însă aceste diviziuni nu îi împiedicau să rămână uniți, măcar împotriva diavolului, cel puțin pentru a câștiga lumea pentru Hristos. Nu să-i câștige pentru biserica mea sau a ta, pentru cea a lui Paul sau a lui Petru, ci să-i câștige pentru unica biserică adevărată, cea a lui Hristos. Dar cum? Predicând că trebuie să ne iubim dușmanii, poate chiar fi diavolului și anticristului, și apoi nu reușim nici măcar să iubim pe cei ce cred în Hristos? La ce ar trebui să ne așteptăm când vom fi în fața tribunalului din cer? Ca Domnul să ne spună bravo? Singurul care are de câștigat din tot acest haos doctrinal și religios este spiritul celui rău, satanei, care îl împrăștie. În schimb, nu. Tot mai multe biserici din diferite religii tolerează sodomiții, homosexualii, lucru care este contrar cuvântului, care este clar. Sigur că trebuie să iubim, dar să iubim pe ei, nu păcatul lor. Doctrina care tolerează aceste perversiuni este falsă. Da, Dumnezeu este iubire, însă El detestă păcatul. În Apocalipsa 2:6 găsim scris: totuși, ai un bun obicei, că urăși faptele acelor nicolaiți, pe care și eu le urăsc. Despre nicolaiți, dicționarele biblice explică despre păcatele nicolaiților, și anume sexul liber, oarecum la fel cu ca libertatea homosexualității de astăzi. Nu, nu, oameni buni, există o limită. Și limita e cuvântul lui Dumnezeu. Suntem acuzați de intoleranță și homofobie, în ghilimele spus. Însă toleranța are o limită. Apocalipsa 2, de la 20 până la 23. Însă nu sunt de acord cu un lucru pe care îl faci. Mă refer la faptul că permiți acelei femei care se numește Izabela și care pretinde că este profetesă să-și promoveze învățătura. Ea o înșală astfel pe sclavii mei, determinându-i să trăiască în imoralitate și să consume alimente care au fost dedicate ca ofrande pentru idoli. I-am oferit timp să se pocăiască, dar ea refuză să recunoască, să regrete și să abandoneze imoralitățile în care trăiește. În consecință, o voi face să stea bolnavă la pat. Și dacă nu se pocăiesc nici cei care au comis adulter cu ea, le voi trimite un mare necaz. Pe copiii acestei femei îi voi omorâ și toate comunitățile creștinilor vor ști astfel că eu sunt cel care cunosc motivațiile și intențiile oamenilor și că recompensez pe fiecare dintre voi conform faptelor pe care le face. Iar în 2 Ioan 1, de la 9:11 găsim: cine nu rămâne în învățătura lui Hristos, ci trece dincolo de limitele ei, nu-l are pe Dumnezeu, dar cine rămâne în limitele acestei învățături, îl are pe Tatăl și pe Fiul. Dacă vine la voi cineva care nu acceptă această învățătură, să nu-l primiți în casa voastră și să nu-i spuneți bine ați venit, pentru că cine îl salută astfel devine complice cu el la faptele lui rele. Mare atenție, fraților, la infiltrațiile doctrinelor false ale celui rău. În 1 Corinteni 6:9 ni se spune: nu știți că cei nedrepți nu vor moșteni regatul lui Dumnezeu? Nu vă faceți iluzii, pentru că nici imoralii sexuali, nici idolatri, nici cei care comit adulter, nici prostituații, nici homosexualii nu vor intra în împărăția lui Dumnezeu. Iar în Romani 1, de la 21 până la 32, găsim scris: având în vedere faptul că, deși l-au cunoscut pe Dumnezeu, nu l-au glorificat pe Dumnezeu și nici nu l-au mulțumit, au ajuns să fie preocupați de gânduri fără valoare, iar inima le-a fost întunecată de propria lor nepricepere. Pretinzând cu o aroganță că sunt înțelepți, au înnebunit. Au înlocuit gloria Dumnezeului etern cu o imagine care reprezintă oameni muritori, păsări, animale care merg pe patru picioare și reptile. În consecință, Dumnezeu i-a lăsat să fie conduși de poftele imorale pe care inima lor le-o dorea satisfăcute și așa au ajuns să-și dezonoreze corpurile între ei. Au pus minciuna în locul adevărului lui Dumnezeu, slujind și închinindu-se creaturii în loc creatorului, care merită să fie lăudat pentru eternitate. Amin. În urma acestor fapte, Dumnezeu i-a lăsat să fie devorați de poftele lor rușinoase. Astfel, femeile au practicat relații sexuale anormale în locul celor non-naturale, iar bărbații, în mod asemănător, au înlocuit relația sexuală normală cu cea care se practică între ei. Dominați de poftele lor, au comis acte sexuale rușinoase unii cu alții și au primit în ei înșiși pedeapsa pe care o meritau pentru perversiunea lor. Pentru că au refuzat să păstreze pe Dumnezeu în cunoașterea lor, Dumnezeu, i-a lăsat să suporte consecințele propriei lor minți depravate. Și astfel au ajuns să facă lucruri interzise. Așa au devenit plini de nedreptate, de răutate, de lăcomie și de ură, de invidie, de crime, de certuri, de înșelăciuni, de acțiuni motivate de răutate, De asemenea, sunt bârfitori, calomniatori, manifestând ură față de Dumnezeu, obraznici, aroganți, lăudăroși, inventatori de rele, neascultători de părinți, aberanți în gândire. Ei nu-și respectă promisiunile, nu manifestă dragoste față unii față de alții și sunt fără milă. Deși știu că Dumnezeu a decis în mod corect ca cei care fac aceste fapte merită moartea, ei nu numai că le comit, ci îi și aprobă pe cei care le practică. Iubiți frați, eu nu-i judec pe homosexuali, însă e datoria mea să le predic judecățile lui Dumnezeu, așa cum sunt în cuvântul său, fiindcă trebuie să fii orb sau un fals profet pentru a te preface că nu le vezi. Dar mă veți întreba, nu iubește Dumnezeu pe homosexuali? Sigur că iubește. Iisus a murit și pentru ei, pentru a salva și pe ei. Dar a salva pe ei, nu să le salveze păcatul lor. E bine să iubim, așa cum iubim orice păcătos, dar asta nu înseamnă că trebuie să facem compromis cu păcatele lor. Trebuie să iubim doar cu iubirea lui Hristos, o iubire care speră să-i conducă la pocăință, fiindcă astfel devenim profeți falși, care sunt deja foarte mulți de orice categorie și de orice nivel. Așa cum e scris în Matei, de la 24:24. Își vor face apariția Hristoși falși și profeți falși. Acestea vor face mari demonstrații de forță, făcând miracole cu scopul de a păcăli chiar și pe cei aleși. Iar faptele cu 20, de la 28 la 30, spune: fiți atenți la comportamentul vostru și aveți grijă de toți cei care fac parte din comunitatea Domnului, câștigată cu sângele său. Voi ați fost puși de Duhul Sfânt ca supraveghetori ai acestei turme și trebuie deci să o păstoriți. Știu că după plecarea mea vor veni între voi lupi, cu intenția de a răpi și nu vor evita pe nimeni. Asemenea persoane vor proveni chiar dintre voi. Ei vor deforma adevărul și vor încerca să atragă pe discipoli spre acceptarea ereziilor lor. Noi nu suntem judecători, ci mesagerii judecăților lui Dumnezeu. Și aceste judecăți condamnă categoric homosexualitatea și sodomia care nu se pocăiește. Fraților, să nu ne lăsăm înșelați. Creștinismul care se dărâmă în Occident nu se va salva făcând compromis cu păcatul, nici cu sodomia, ci începând să asculte de Hristos și ducând oamenilor salvarea Evangheliei, iubind păcătoșii cu iertarea Evangheliei și convertindu-i, dacă vor, la Hristos. Altfel, îi încurajăm să continue spre drumul condamnării eterne, iar Dumnezeu ne va pedepsi și pe noi, falși profeți pentru asta. Să limităm pe apostolul Pavel, care nu făcea niciun compromis cu păcatele, pentru binele bisericii, în ghilimele spus bine, ci așa cum el a arătat clar în versetele mai sus menționate. Cuvântul lui Dumnezeu e clar, iar Domnul avertizează în legătură cu cei care tolerează homosexualitatea și schimbă cuvântul lui, așa cum o fac anumite religii și anumiți predicatori. În Apocalipsa 22, de la 18 la 19, se spune: mărturisesc oricui aude cuvintele prorociei din cartea aceasta, că dacă va adăuga cineva ceva la ele, Dumnezeu îi va adăuga orgiile scrise în cartea aceasta. Și dacă va scoate cineva ceva din cuvintele cărții acestei prorocii, îi va scoate Dumnezeu partea lui de la pomul vieții și din cetatea sfântă, scrisă în cartea aceasta. Homosexualitatea e unicul păcat pentru care Dumnezeu a incendiat câteva orașe, ca și Sodoma și Gomora, inclusiv orașul Pompei, nu foarte îndepărtat de noi. Săpăturile arheologice au scos la lumină depravarea gay din Pompei. Dacă nu ar fi fost distrus de Vezuviu, acel măl putred, ca și Sodoma, ar fi contaminat tot Imperiul Roman. Apropo de asta, am citit un articol foarte frumos și autentic, scris de un anume de Matei, Dumnezeu să-l binecuvânteze, care lucrează la Vatican. El a scris că Imperiul Roman a decăzut din cauza homosexualității. Autorul articolului a fost insultat și disprețuit de toți sodomiții și de alții, totul întâmplându-se în tăcerea credincioșilor înfricoșați. Tăcerea devine un păcat și trădare atunci când e nevoie să iei atitudine pentru Hristos și pentru adevărul său. Nu mă îndoiesc că prezența homosexualității care contaminează lumea va contribui gradat la teribilele judecăți ale lui Dumnezeu care vor cădea peste această lume. Armagedonul, vezi Ioel, capitolul 2, Zaharia, capitolul 14, Apocalipsa, capitolul 19, de la 11 la 21. Situația din prezent, tragică și tristă a majorității credincioșilor, ne amintește de situația poporului Dumnezeu din secolul 6 înainte de Hristos, pe atunci prizonier în Babilonia. Oarecum la fel ca poporul creștin din ziua de astăzi, care este, din mai multe puncte de vedere, prizonierul națiunilor ateiste din lume. Poporul lui Dumnezeu a pierdut binecuvântarea sa. A fost distrus de Babilonia și a fost deportat. Lecția se aplică și bisericilor de astăzi, de orice denominațiune. În Ezechiel, capitolul 22, de la 26 la 31 se spune: preoții ei au violat legea mea și au spurcat lucrurile mele sfinte. Nu au făcut deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt. Nici nu au arătat deosebire dintre curat și necurat. Și și-au ascuns ochii de la sabatele mele și au spurcat printre ei. Și eu sunt spurcat printre ei. Prinții ei, în mijlocul ei, sunt ca niște lupi hămeșini după pradă, pentru a vărsa sânge și pentru a nimici suflete, pentru a obține câștig necinstit. Și profeții ei i-au tencuit cu mortar nestins, văzând deșertăciune și ghicindu-le minciuni, spunând: astfel spune Domnul Dumnezeu, când Domnul de fapt nu a vorbit. Poporul țării a lucrat cu oprimare și a practicat hoția și a chinuit pe cel sărac și pe cel nevoiaș. Da, ei au oprimat pe străini pe nedrept și am căutat un om printre ei care să stea în spărtură, neclintit, înaintea mea pentru țară, ca să nu o distrug, dar nu am găsit pe nimeni. De aceea mi-a înturnat indignarea asupra lor, i-am mistuit cu focul mâniei mele, le-am întors calea asupra capului lor, spune Domnul Dumnezeu. Profețiile lui Iisus ne avertizează în vremea sfârșitului că în vremea sfârșitului se va abate un mare necaz împotriva Bisericii Mondiale. Vezi ce ne spune Domnul Iisus în Matei, capitolul 24. De aici ne dăm seama că istoria se va repeta. De această dată însă nu va fi Nebucadnețar și Babilonia din timpul profețiilor lui Ezechiel, Ieremia și Daniel, când Dumnezeu a distrus până și templul său din Ierusalim. Vezi Ieremia 52:13. Ci în baza profețiilor va fi anticristul și guvernul său mondial, căruia Dumnezeu îi va permite să persecute poporul său timp de 42 de luni. Vezi Apocalipsa, capitolul 13, de la 1 la 7, 2 Tesaloniceni 2 cu 1 până la 5, Daniel 11, de la 31 la 35, Matei, capitolul 24, de la 9 la 22, Faptele Apostolilor 14 cu 22, Apocalipsa 2 cu 10. Ce este de făcut atunci? Să ne rugăm ca Dumnezeu să ne protejeze clădirile religioase și organizațiile noastre creștine care sunt scutite de taxe? Să căutăm să votăm un guvern care să predice Evanghelia și să convertească lumea la Hristos, având în vedere că cei mai mulți dintre noi suntem prea ocupați să servim lumea și nu avem timp să o facem? Să sperăm că hoardele de homosexuali nu vor veni să atace ușile catedralelor noastre frumoase, așa cum s-a întâmplat în Argentina? Desigur! Dacă Dumnezeu vrea, ne poate proteja, însă El a decis în schimb să-i protejeze doar pe cei care ascultă cuvântul Său. Apocalipsa 3, de la 7 până la 10 spune: și îngerului bisericii din Filadelfia scrie-i: acestea spune cel sfânt, cel adevărat, cel ce are cheia lui David, cel care deschide și nimeni nu închide, și nimeni nu deschide, cel care închide și nimeni nu deschide. Știu faptele tale. Iată, am pus înaintea ta o ușă deschisă și nimeni nu o poate închide. Pentru că ai puțină putere și ai ținut cuvântul meu și nu ai negat numele meu. Iată, voi face să vină din sinagoga lui Satan pe cei care spun că sunt iudei, dar nu sunt, și mint. Iată, îi voi face să vină și să se închină înaintea picioarelor tale și să știe că te-am iubit, pentru că ai ținut cuvântul răbdării mele. Eu, de asemenea, te voi păzi de ora ispitirii, care va veni peste întreaga lume pentru a încerca pe cei ce locuiesc pe pământ. Iată, eu vin dintr-o dată. Ține tare ce ai, ca nimeni să nu-ți ia coroana. Cu alte cuvinte, primirea protecției sale este condiționată de faptele noastre de ascultare. Vedem asta și în mesajul cu sens opus pe care Iisus l-a transmis bisericii succesive, a șaptea biserică din Apocalipsa. În Apocalipsa 3, de la 14 cu 22 spune: și îngerul bisericii laodiceenilor scrie-i, acestea spune Aminul, cel credincios și adevăratul martor, începutul creației lui Dumnezeu. Știu faptele tale, că nu ești nici rece, nici fierbinte. Aș dori să fi fost rece sau fierbinte. Astfel, pentru că ești căldicel și nu ești nici rece, nici fierbinte, te voi vărsa din gura mea, pentru că spui sunt bogat și îmbelșugat cu bunuri și nu am nevoie de nimic și nu știi că ești nenorocit și mizerabil și sărac și orb și gol. Îți recomand să cumperi de la mine aur încercat în foc ca să te îmbogățești și haine albe ca să te îmbraci și rușinea goliciunii tale să nu se arate și să-ți ungi ochii cu alifie ca să vezi. Pe cât îi iubesc, îi monstru și îi disciplinez. De aceea fi zelos, zel care lipsește multor biserici din ziua de azi. Și pocăiește-te. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva vocea mea și deschide ușa, voi intra la el și voi cinea cu el și el cu mine. Celui ce învinge îi voi da să șadă cu mine pe tronul meu, așa cum și eu am învins și șed cu tatăl meu pe tronul lui. Cel ce are ureche să asculte ce spune Duhul bisericilor. Oricine dintre noi este interesat, fraților, să facă voia lui Dumnezeu, trebuie să se pună în genunchi în fața lui Hristos și nu în fața altcuiva. Și să continue să facă asta până când Dumnezeu îi va răspunde. În Noul Testament nu vedem pe nimeni care să meargă în locuri sfinte, în pelerinaje pentru a fi binecuvântat. Fraților, mărturia mea este aceasta. Am început să vă răspunsul rugăciunilor mele în proporție de 99% în plus, de când, cu mulți ani în urmă, Dumnezeu mi-a arătat să mă rog direct la Iisus Hristos. Și asta din ce în ce mai mult. De circa 10 ani am început să văd miracolele lui Iisus instantanee, chiar în fața ochilor mei. Așa cum vei ști, inclusiv în această scrisoare lungă, chiar acum câteva zile, Domnul mi-a spus să merg să mărturisesc într-un spital, anume, unde el a vindecat în mod miraculos bolnavii, inclusiv unul care trebuia să-și amputeze un picior. Toate acestea s-au întâmplat urmând instrucțiunile manualului a Bibliei, care spune în 1 Timotei 2,5, fiindcă este un singur Dumnezeu și un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul Iisus Hristos. Apocalipsa, de la 22, capitolul 22, de la 8 la 9. Și eu, Ioan, am văzut acestea și le-am auzit. Și când am auzit și am văzut, am căzut jos să mă închin înaintea picioarelui îngerului care mi-a arătat acestea. Atunci mi-a spus: vezi, nu face asta, fiindcă eu sunt împreună rob cu tine și cu frații tăi profeți și cu cei ce țin strâns cuvintele acestei cărți. Închină-te doar lui Dumnezeu. Binecuvântarea lui Dumnezeu nu vine din faptul că mergem să petrecem o săptămână la hotel în vreun loc sfânt, ci vine din ascultarea de voia lui Dumnezeu, așa cum vedem în Evanghelii, să punem în practică poruncile sale. 1 Samuel, de la capitolul 15, 22 cu 23 spune: și Samuel a spus: îi fac Domnului mai mare desfătare ofrandele arse și sacrificiile decât ascultarea de vocea Domnului? Iată, a asculta de el este mai bine decât sacrificiu și a da ascultare decât grăsimea berbecilor, fiindcă răzvrătirea este ca păcatul vrăjitoriei și încăpățânarea este ca nelegiuirea și idolatria, pentru că ai lepădat cuvântul Domnului și el te-a lepădat ca împărat. Iar în Marcu 12, 30, de la 32 la 34, spune: și scribul i-a spus: bine, învățătorule, ai spus adevărul, pentru că este un singur Dumnezeu și nu este altul decât el. Și a-l iubi cu toată inima și cu toată înțelegerea și cu tot sufletul și cu toată tăria și a-l iubi pe aproapele tău ca pe tine însuși, este mai mult decât toate ofrandele arse în întregime și sacrificiile. Și când Iisus a văzut că el a răspuns cu pricepere, i-a spus: nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Și după aceea, nimeni nu a cutezat să-l întrebe nimic. Când avem probleme, nu trebuie să ne încredem în propriile forțe pentru a le rezolva, sau în serviciul nostru, în agoniserile noastre, sau să sperăm că va câștiga alegerile vreun guvern onest care să ne scadă taxele, să ne mărească pensiile, să ne dea medicamente gratis. Fraților, treziți-vă, nu se va întâmpla asta. Să ne trezim, ajutorul nostru poate veni doar din partea Domnului. În psalmul 134, în psalmul 34, de la 4 la 10 spune: Am căutat pe Domnul și El m-a ascultat și m-a eliberat de toate temerile mele. Ei au privit către El și au fost luminați și fețele lor au fost făcute de rușine. Săracul a strigat și Domnul l-a ascultat și l-a salvat din toate tulburările lui. Îngerul Domnului își așează tabăra de jur împrejurul celor ce se tem de El și le eliberează. Gustați și vedeți că Domnul este bun. Binecuvântat este omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voi, sfinții Lui, pentru că nimic nu le lipsește celor ce se tem de El. Iar psalmul 84, de la 9 la 12, spune: Dumnezeule, scutul nostru, privește și uită-te la fața unsului tău, căci o zi în curțile tale este mai bună decât o mie în afara lor. Mai bine să fiu ușier în casa Domnului Dumnezeului meu decât să locuiesc în corturile stricăciunii. Căci Domnul Dumnezeu este un soare și un scut. Domnul vă va da har și glorie. Nu va opri niciun bine celor ce umblă în integritate. Doamne al oștirilor, binecuvântat este omul care se încrede în Tine. Iar Proverbele 16, de la 19 la 20, spune: Mai bine să ai un duh umil cu cei de jos decât să împarți prada cu cei mândri. Cel ce se comportă cu înțelepciune într-un lucru va găsi binele și oricine se încrede în Domnul este fericit. Și acum, printre toate aceste vești, nu chiar inspirante, iată o veste bună, fraților. Convertirea islamicilor la Hristos cu milioane. Și am găsit aici un articol din La Stampa, de la Vatican Insider. În Georgia sunt în creștere convertirile islamiștilor la creștinism. Iată aici vedem convertire în masa adjarilor, locuitorii din Adjar, Autonomul Sovietic Socialist Republic, în timp ce se reau polemicile cu armenii. Rafael Guerra, de la Vatican Insider, scrie: Întâmplarea e poate unica de acest gen în lume. Adjarii, minoritate etnică din Georgia sud-occidentală, erau în proporție de 75% musulmani. Astăzi, conform documentelor oficiale, recent devenite cunoscute ale actualei republici, Republica Autonomă Socialistă Sovietică Adjar, circa 75% din locuitori aparțin metropolei Batumi a Bisericii Ortodoxe din Georgia. E vorba de neașteptată și incredibilă convertire la creștinism. Pe când islamizarea adjarilor datează din anul 1614, anul cuceririi otomane. Fratele Giuseppe ne spune: Cred că acesta este adevăratul motiv care stă la baza violențelor islamiste din Africa și din mare parte din lume. Islamul, îndeosebi în Arabia Saudită și în Iran, reacționează și finanțează războaie și rebeliuni islamice în încercarea de a recupera prin intermediul războiului ceea ce se pierde printre populația care se convertește la Hristos. Islamul s-a propagat de-a lungul secolelor în principal prin războaie, exterminări și genocid. De aceea, în țările islamiste, aproape că nu există alte religii, sau acestea sunt aproape absente. Ultimul genocid a avut loc la începutul secolului 20 împotriva populației din Armenia. Circa 2 milioane de civili au fost exterminați. Recent, Parlamentul francez a condamnat oficial acel genocid. Cei ce vor să părăsească islamul sunt amenințați cu moartea. În porunca din Coran, în sura 9:4, comandă clar să fie uciși cei ce aleg să părăsească religia islamică. Practic, aceeași regulă pe care o au grupările criminale. Membrii grupărilor mafioate sunt uciși dacă părăsesc organizația. Pentru frații care nu înțeleg engleza, iată un excepțional document video al unui cap al terorismului islamist, care s-a convertit la Hristos și care declară că islamul va cădea în ultimii 10 ani. Fraților, accesați documentul scris pentru a putea vedea linkurile. Fraților, vom vorbi în continuare despre criza mondială a finanțelor. Și atenție mare, că în prezent diavolul încearcă să ștranguleze lumea din punct de vedere financiar. Cei dintre noi care sunt în voia Domnului nu vor avea motive de îngrijorare. Pentru că în Matei 6, de la 19 la 21 spune: nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molia și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comori în cer, unde nu le mănâncă molile și rugina și unde hoții nu le sapă. Nici nu le fură, pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Mulți oameni, fraților, se roagă ca Dumnezeu să-i ajute pe plan financiar, însă banii nu au fost niciodată răspunsul. E de ajuns să ne uităm la cei bogați. Creștinismul cel fals și pe moarte e chiar așa, e chiar în așa numita lume bogată. Modul în care Dumnezeu ne ajută este în primul rând în Duhul Sfânt. La ce folosește, fraților, să ne îmbogățim? Imediat ce ne îmbogățim, dacă suntem în voia lui Dumnezeu și ascultând de El, fiind altruiști, Dumnezeu ne cere să dăm totul săracilor și lucrării Lui și să ne păstrăm doar necesarul. Luca, capitolul 3, de la 10 la 11, spune: și mulțimea l-a întrebat spunând: atunci ce să facem? El a răspuns și le-a zis: cel ce are două haine să împarte celui ce nu are și cel ce are de mâncare să facă la fel. Iar în Marcu, de la 10, capitolul 10, de la 17 la 25, spune: și lumea, după ce a ieșit la drum, a venit unul alergând și a îngenunchiat înaintea lui și l-a întrebat: bunule învățător, ce să fac ca să moștenesc viața eternă? Iar Iisus i-a spus: de ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul, adică Dumnezeu. Poruncile le cunoști: să nu comiți adulter, să nu ucizi, să nu furi, să nu aduci mărturie falsă, să nu escrochezi, să onorezi pe tatăl tău și pe mama ta. Iar el a răspuns și i-a zis: învățătorule, toate acestea le-am păzit din tinerețea mea. Atunci, privindu-l, Iisus l-a iubit și i-a spus: un lucru îți lipsește. Du-te, vinde orice ai și dă săracilor și vei avea o comoară în cer. Și vino, ridică, ia-ți crucea și urmează-mă. Însă tânărul s-a întristat la acel cuvânt și a plecat mâhnit, pentru că avea multe averi. Și Iisus, uitându-se împrejur, le-a spus discipolilor: cât de greu vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au bogății. Și discipolii au fost înmărmurați la cuvintele lui. Iar Iisus răspunde din nou și le zice: copii, cât de greu este pentru cei ce se încred în bogății să intre în împărăția lui Dumnezeu. Este mai ușor să treacă o cămilă prin urechea unui iac decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Așa că, fraților, la ce ne folosește să ne îmbogățim? Atașamentul față de lucrurile trecătoare din lume ne separă de comuniunea cu Domnul. De aceea Dumnezeu ne spune să ne detașăm. Iubirea pentru lucrurile materiale ne oprește din drumul nostru către adevăratul Hristos și salvarea sa, așa cum am văzut în istoria mai sus menționată. În Matei 7, de la 13 cu 14, ni se spune să intrăm pe poarta cea strâmtă. Iar Pavel, în Faptele, capitolul 14 cu 22, ne spune: întărind sufletele discipolilor, îndemnându-i să rămână neclintiți în credință și spunând că prin multe necazuri trebuie noi să intrăm în împărăția lui Dumnezeu. Astăzi, mulți sunt atât de deprimați încât unii ajung să se sinucidă din lipsa banilor. Sărmanele persoane care nu fac din Dumnezeu refugiul lor, care nu au ales să urmeze învățăturile lui Iisus, nu au învățat să-L slujească pe Dumnezeu, chiar și în sărăcie. Dacă suntem deprimați, abătuți și avem gânduri de sinucidere din lipsa banilor, este pentru că banii, viața comodă, au luat locul lui Dumnezeu în viața noastră. De regulă, cine gândește așa, este pentru că nu-L cunoaște cu adevărat pe Iisus. Iisus ne-a învățat că trebuie să învățăm să trăim chiar dacă suntem săraci în lucrurile materiale. Dacă din punct de vedere financiar lucrurile merg prost, trebuie pur și simplu să ne umilim, să renunțăm la lux și să învățăm să ne lipsim de ceea ce nu ne putem permite și să fim pe deplin dispuși să trăim ca Iisus. Poate o casă mai umilă și să învățăm să ne adaptăm. Niciodată, dar niciodată să nu ne împrumutăm. Acesta este primul lucru care se învață în comunitatea noastră, care este un fel de convenție. De fapt, este prima regulă dinaintea oricărei convenții. Despre bănci, ce putem spune, fraților? Băncile sunt capcane create de diavol, mare atenție! Sunt cămătari moderni reprezentați de cel de-al treilea cavaler din Apocalipsa. Apocalipsa, capitolul 6, și de Babilonul, curva cea mare, Apocalipsa 17:18, despre care sunt convins că este spiritul materialist care s-a mutat la New York, în USA. În Proverbele 22:7 spune: bogatul stăpânește peste sărac și cel ce ia cu împrumut este servitor al celui ce dă cu împrumut. Astăzi toată lumea se înfruptă din pomul interzis, apetitoasa momeală a împrumuturilor ușoare al unui sistem bancar nesătul și fără scrupule. Falimentul mondial a depășit acum linia limită de unde nu ne mai putem întoarce, spre bucuria bogaților care practic acum dețin toată lumea. Mare atenție, fraților! Suntem la începutul celui mai mare faliment financiar văzut vreodată în istorie. Nu credeți minciunile lumii politice sau manipulatorilor și celor ce formează opinia publică, mass media mondială care aparține multinaționalelor. Doar dacă îi ascultăm și facem contrar celor spuse de ei. Lumea bazată pe bani și nu pe Dumnezeu caută tot timpul propriul interes, nu interesul nostru, și cu atât mai puțin interesul lui Dumnezeu. Fraților, e vremea să ne trezim și să ieșim din lume, spiritualicește vorbind. Filipeni 2:21 spune: fiindcă toți caută lucrurile lor, nu lucrurile lui Hristos. Aici, fratele Giuseppe, în mesajul său, a atașat o imagine în care ne avertizează că este iminent noul sistem financiar profetizat de Biblie în Apocalipsa 13, de la 15:18. Și vedem imaginea unui om însemnat cu pecetea diavolului, numărul 666. În continuare citim mesajul fratelui Giuseppe, care spune că Dumnezeu nu a pus profețiile în Biblie fiindcă avea cerneală de consumat. Biblia a fost scrisă cu sângele martirilor. Majoritatea studioșilor sunt de acord acum că trăim în vremurile de pe urmă, despre care Iisus ne-a avertizat în Matei capitolul 24 și în Marcu capitolul 13, Luca capitolul 17:21. Dumnezeul acestei lumi, adică Satana, distruge deliberat sistemul financiar mondial creat de el. De ce? Fiindcă are acum pregătit un nou sistem înșelător, sistemul financiar final, profetizat în Biblie. Un sistem care va aduce în sclavie totală pe oricine îl va accepta, nu doar din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere spiritual. Trupul și sufletul îi vor fi condamnate în iadul etern. Și fraților, asta nu e puțin. Apocalipsa capitolul 13 ne spun, de la 15:18 spune: și ea avea putere să dea viață icoanei fiarei, pentru ca icoana fiarei deopotrivă să vorbească și să facă să fie uciși atâția cât nu se închină icoanei fiarei, și face pe toți deopotrivă, mici și mari și bogați și sărași, liberi și sclavi, să primească un semn pe mâna lor dreaptă sau pe frunțile lor. Ca nimeni să nu poată cumpăra sau vinde decât cel ce avea semnul sau numele fiarei sau numărul numelui său. Aici este înțelepciunea. Cel ce are înțelegere să numere numărul fiarei, fiindcă este numărul unui om și numărul lui este 666. Iar în Apocalipsa 14, de la 9:13 se spune: și al treilea înger le-a urmat, spunând cu voce tare: dacă vreun om se închină fiarei și icoanei fiarei ei și primește semnul ei pe fruntea lui sau pe mâna lui, acela va bea din vinul furiei lui Dumnezeu, care este turnat fără amestec în paharul mâniei sale, și va fi chinuit cu foc și cu pucioasă în prezența sfinților îngeri și în prezența mielului. Și fumul chinului lor se ridică în sus pentru totdeauna și întotdeauna. Și nu au odihnă zi și noapte, cei ce se închină fiarei și icoanei ei și oricine primește semnul numelui ei. Aici este răbdarea sfinților, cei ce țin poruncile lui Dumnezeu și credința lui Isus. Și am auzit o voce din cer spunându-mi: scrie, binecuvântați sunt morții care mor în Domnul de acum înainte. Da, spune Duhul, ca să se odihnească de muncile lor și faptele lor îi urmează. Dragi ascultători, majoritatea învățătorilor de profeții biblice, inclusiv eu, fratele Giuseppe, cred că prezentul microchip va fi semnul 666, semnul fiarei. Motivul pentru care credem asta este că nu există un alt dispozitiv care la fel ca microchipul, să poată controla creierul purtătorului. Recent, un arab saudit a inventat un chip care poate să conțină ceanură și poate ucide purtătorul prin intermediul unei comenzi acționate la distanță de autorități, adică de anticrist, care va controla chipurile. În orice caz, a fost deja publicat că chipul nu are nevoie de o travă pentru a ucide, fiindcă o poate face folosind impulsurile electronice radiocomandate. E frumos să știm că adevărații credincioși nu vor accepta fierul, pentru că Apocalipsa 13:8 spune: și toți locuitorii pământului îi se vor închina, toți aceia ai căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost înjunghiat. Cu alte cuvinte, creștinii care sunt în cartea vieții mielului, Iisus, vor fi protejați de Dumnezeu, astfel ei nu vor adora anticristul și nu vor primi semnul. Slăviți să fie Dumnezeu! În continuare vom citi ceea ce ne spune fratele Giuseppe, și anume, să învățăm să trăim în sărăcie dacă e necesar și când e necesar. Filipeni, capitolul 4, de la 12 la 13. Fraților, eu, Giuseppe, personal, îi mulțumesc lui Dumnezeu că mi-a dat binecuvântarea de a cunoaște darul sărăciei. Provin dintr-o familie care a cunoscut sărăcia și deseori am fost sărac, în puțina mea slujire pentru Iisus. Cred că Dumnezeu ne cheamă pe toți să cunoaștem excepționala virtute pe care Sfântul Francisc o numea Sora Sărăcie. Nu e nevoie de sinucideri, fraților. Sinuciderea îngroapă talentul corpului nostru sub nisipul unui cimitir. Însă Dumnezeu nu va fi deloc bucuros și nici nu ne va binecuvânta pentru aceasta. În Matei, capitolul 25, de la 24 la 30, se spune: atunci, și cel ce primise un talent a venit și a spus: Domnule, te știam că ești un om aspru, secerând de unde nu ai semănat și adunând de unde nu ai vânturat, și temându-mă, m-am dus și am ascuns talentul tău în pământ. Iată, ai ce este al tău. Și domnul său, răspunzând, i-a zis: rob stricaș și leneș, ai știut că secer de unde nu am semănat și adun de unde nu am vânturat. De aceea trebuia să dai banii mei la schimbătorii de bani și eu, venind, aș fi primit ce este al meu cu dobândă. Luați de aceea talentul de la el și dați-i celui ce are 10 talanți, căci fiecăruia care are, îi se va da și va avea din abundanță. Dar cel ce nu are, se va lua de la el și ceea ce are. Și aruncați pe robul nefolositor în întunericul de afară. Acolo va fi plânsul și scrâșnirea dinților. Frații mei, atunci când vom cădea în vreo groapă, orice fel de groapă, iar eu sunt expert în asta pentru că am căzut de mai multe ori în mai multe gropi, compătămirile și plânsetele nu sunt bune de nimic. Trebuie să privim la Iisus. El ne va îndruma, ne va învăța ce să facem și cum să ne ridicăm mânecile pentru gloria sa și să acceptăm mâna lui pentru a ieși din groapă. Însă noi deseori nu vrem mâna lui Hristos, ci vrem mai mulți bani, mai multe lucruri materiale. Însă cel mai probabil, calea umilinței, să ne mulțumim și să mergem înainte, într-un fel sau altul, spre gloria lui și spre gloria Evangheliei. Însă nu mulți acceptă această mână de ajutor întinsă de Domnul Iisus. Rugăciunile lor sunt mai mult pentru noroc în afaceri și mai mult succes pe plan financiar, etc. Și iată că așa au fost învinși și s-au lăsat oprimați de sărăcie. Ce ne învață Domnul Iisus, fraților? În Luca, capitolul 9, de la 57 la 58, se spune: și s-a întâmplat că, pe când se duceau ei pe cale, cineva i-a spus: Doamne, te voi urma oriunde mergi. Iar Iisus i-a spus: vulpile au vizuini și păsările cerului au cuiburi, dar Fiul omului nu are unde să-și culce capul. Iar Filipeni, capitolul 4, de la 12 la 13, spune: știu deopotrivă să fiu umilit și știu cum să abund. Pretutindeni și în toate m-am deprins deopotrivă să fiu sătul și să fiu flămând. Deopotrivă să abund și să fiu în lipsă. Pot totul prin Hristos care mă întărește. Pentru a trăi pentru Isus, trebuie să fim discipoli, atunci când e nevoie să trăim în condiții care ar fi catalogate de Occidentul bogat drept condiții de sărăntoci. Mie nu mi-e rușine, dimpotrivă, mă laud dacă acest lucru e necesar pentru lucrarea Domnului. Dacă eu nu aș fi fost dispus la asta, la mai multe umilințe, astăzi nu aș mai fi fost aici să-L servesc în puținul meu. Dar dacă suntem dispuși să-L servim pe Dumnezeu în orice condiție, diavolul nu va putea să ne înspăimânte, nici să ne oprească, nici măcar atunci când imperiul financiar mondial va intra în colaps și aceasta va fi distrus chiar de inamic, care este adevăratul director și manipulator al finanțelor și a tuturor lucrurilor rele. Vedem asta și în 2 Corinteni 4:4. Iisus, Ioan Botezătorul și fiecare om al lui Dumnezeu nu necau mesajul lor astfel încât să nu piardă scutirea de taxe din partea guvernelor lor seculare, ateiste anticristice. Iisus și ai săi mâncau deseori ceea ce găseau, în timp ce își urmeau drumul și foarte probabil se auto-invitau la prânz, poate la cineva care era cățărat pe un pom. Vedeți aici Matei 12:1 și Luca 19:4-5. Și ce putem spune despre Ioan Botezătorul? Matei 3:4. Și acest Ioan își avea haina din păr de cămilă și un brâu de piele în jurul mijlocului său și mâncarea lui era lăcuste și miere sălbatică, în condițiile în care lăcustele erau interzise de legea lui Moise. Nu avem bani? Mai bine! Să arătăm lumii că Dumnezeul nostru e superior și că are grijă de noi, fiii săi, mai bine decât falsul Dumnezeu al lumii care e pe moarte, care le oferă fiilor săi întuneric. Să învățăm să pescuim, să creștem legume, fructe, să avem găini, animale pentru lapte, să mâncăm ceea ce Dumnezeu va considera bun pentru noi. În ceea ce mă privește, noi am început deja să facem asta. Ultimul membru al mini-fermei noastre improvizate a început de câteva zile să facă pui, spre bucuria celor 6 puișori ai mei. Proverbele 4:1-27 spune: ascultați copiilor instruirea unui tată și dați atenție pentru a cunoaște înțelegerea. Nu părăsiți legea mea, pentru că eu vă dau doctrină bună. Pentru că eram fiul tatălui meu plăpând și singurul iubit înaintea mamei mele. El de asemenea m-a învățat și mi-a spus: să păstreze inima ta cuvintele mele, ține poruncile mele și vei trăi. Obține înțelepciune, primește înțelegere. Nu uita, nici nu te abate de la cuvintele gurii mele. Nu o părăsi și ea te va păstra, iubește-o și ea te va păzi. Înțelepciunea este lucrul de căpătâi. De aceea, primește înțelepciune, cu toate cele primite, primește înțelegere. Înalți-o și ea te va înălța, te va onora când o îmbrățișezi. Ea va da capului tău o podoabă de har, îți va aduce o coroană de glorie. Ascultă, fiul meu, și primește spusele mele, și mulți vor fi ani în vieții tale. Te-am învățat despre calea înțelepciunii, te-am condus pe cărări drepte. Când umbli, pașii tăi nu vor fi strâmtorați și când alergi, nu te vei potigni. Ține strâns de instruire, nu o lăsa să plece, păzește-o, fiindcă ea este viața ta. Nu intra în cărarea celor stricați și nu te duce pe calea celor ce răi. Evit-o, nu trece nici măcar pe lângă ea, întoarce-te de la ea și mergi mai departe. Fiindcă ei nu dor fără să fi făcut vreo ticăloșie și somnul le este luat dacă nu fac pe cineva să cadă. Fiindcă ei mănâncă pâinea stricăciunii și beau vinul violenței. Dar cărarea celor drepți este ca lumina strălucitoare, care strălucește tot mai mult până în ziua desăvârșită. Calea celor stricați este ca întuneric, ei nu știu în ce se potignesc. Fiul meu, da atenție cuvintelor mele, apleacă-ți urechea la spusele mele. Să nu se depărteze de ochii tăi, păstrează-le în mijlocul inimii tale, fiindcă ele sunt viață pentru cei ce le găsesc și sănătate pentru toată carnea lor. Păzește-ți inima cu toată silința, fiindcă din ea sunt ieșirile vieții. Alungă de la tine o gură perversă și îndepărtează buze perverse de la tine. Să privească ochii tăi înainte, iar ploapele tale să privească drept în fața ta. Cumpănește cărarea pașilor tăi și toate căile tale să fie întemeiate. Nu te întoarce nici la dreapta, nici la stânga. Îndepărtează-ți piciorul de la rău. Amin. Și cum vom putea face asta? Doar dacă avem în inima noastră puterea Duhului Sfânt și a lui Iisus Hristos. Sărăcia putem să o transformăm în binecuvântare, fraților. Iisus a spus în Matei 5:3: Binecuvântați sunt cei săraci în Duh, pentru că a lor este împărăția cerului. Iar în Luca 6:24 el spune: Dar vai vouă care sunteți bogați, pentru că n-ați primit mângâierea. Fraților, mass mediei nu-i place să vorbească prea mult despre asta. Dar cum se vede, clar, este în curs în mai multe națiuni o nouă cursă spre înarmare, cu orice fel de armament, de la cel convențional la cel nuclear. Deja toate semnele pe care Iisus ni le-a dat pentru a ne indica timpul sfârșitului, vezi Matei 24, de la 4 la 14, sunt îndeplinite. Iisus a spus în Matei 24, de la 33 la 34: Tot așa și voi, când veți vedea toate acestea, să știți că este aproape, Fiul omului, adică Iisus, chiar la uși. Adevărat vă spun, această generație nici de cum nu va trece până nu se vor întâmpla toate acestea. Timpul sfârșitului a început în secolul trecut. Aceste lucruri includ întoarcerea Domnului pentru răpirea bisericii sale. Vezi Matei, capitolul 24, de la 29 la 31 și 1 Tesaloniceni 4, de la 15 la 17. Era istorică în care trăim este atât de rea încât poate fi comparată cu era în care Domnul i-a spus lui Noe. Și Domnul a spus: Duhul meu nu se va lupta întotdeauna cu omul, că cel este de asemenea carne. Totuși zilele lui vor fi 120 de ani. Geneza 7:4: Căci încă 7 zile și voi face să plouă peste pământ 40 de zile și 40 de nopți. Și orice lucru viu pe care l-am făcut, îl voi distruge de pe fața pământului. Cum a spus Iisus în Matei 24, de la 37 la 39: Și așa cum au fost în zilele lui Noe, tot așa va fi și venirea Fiului omului. Fiindcă așa cum a fost în zilele dinainte de potop, mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua în care a intrat Noe în arcă. Și nu au știut până când va veni potopul și i-a luat pe toți. Așa va fi și ziua venirii Fiului omului. Nu este aceasta o imagine a lumii de azi? Dumnezeul acestei lumi îi ține pe toți ocupați cu minciunile lumii, politică, probleme financiare, sport și lumea spectacolului, pentru a ține oamenii ocupați, cum se întâmplă și în ultimele zile ale Imperiului Roman, cu sporturile sale, gladiatorii săi și creștinii aruncați bestiilor și arși de vii la Coloseu, la Circul Massimo. Acestea țin mintea poporului ocupată și sub control. Și dacă cineva încă nu e convins, să se gândească la presiunea taxelor și încercările de a plăti toate datoriile, toate acestea din cauza șomajului și crizei financiare. Noi trebuie să devenim independenți de sistemul acestei lumi cât mai curând posibil. Matei 24, de la 33 la 39: Adevărat vă spun, această generație nici de cum nu va trece până nu se va întâmpla toate acestea. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nici de cum nu vor trece. Dar, după acea zi și despre acea zi și oră, nu știe nimeni, nici îngerii din cer, ci numai Tatăl meu. Și așa cum au fost zilele lui Noe, tot așa va fi și ziua venirii Fiului omului. Fiindcă așa cum a fost în zilele dinainte de potop, mâncau și beau, se însurau și se măritau, până în ziua în care a intrat Noe în arcă. Și nu au știut până când a venit potopul și i-a luat pe toți. Așa va fi și venirea Fiului omului. Luca 17, de la 29 la 30 spune: Iar în ziua în care a ieșit Lot din Sodoma, a plouat din cer foc și pucioasă și a nimicit pe toți. La fel va fi în ziua în care se va arăta Fiul omului. Iisus ne spune că atunci când El se va întoarce, nu am date precise. Însă cred că Dumnezeu nu va mai tolera pentru mult timp ceea ce se întâmplă. Lumea va fi ca în timpurile lui Noe, Sodomei, adică se va mărita, Va merita distrugerea totală, ceea ce în timpurile acelea s-a întâmplat prin potop, respectiv focul din cer, în cazul Sodomei și a Gomorei. În mijlocul gunoiului din lume și înconjurați de răutate, dorim să închidem mesajul acesta într-o notă pozitivă. Unde este Dumnezeu? Ce face Dumnezeu pentru noi? Dumnezeu a făcut deja totul la Calvar. Acum depinde de lume dacă acceptă sau nu salvarea sa. Și se pare că în lume, așa cum a spus Iisus, mulți vor alege strada largă, aceea a distrugerii. Însă noi privim cu ochii cuvântului lui Dumnezeu, nu ai lumii ateiste. Cuvântul arată că lumina lui Dumnezeu se află la capătul tunelului. Și lumina este Iisus. Amin. Doamne, slavă Domnului. Următorul titlu. Întoarcerea lui Iisus. Nu e nevoie să fii mare studios biblic pentru a înțelege lumea așa cum este. Nu poate înainta prea mult. Se scufundă. Lumea este la capăt de linie, fraților. Sosește adevăratul și eternul rege al lumii, Domnul Iisus Hristos. Fraților, lumea nu își va reveni din această criză. Va merge din rău înspre mai rău și în final Dumnezeu va distruge totul în batălia de la Armagedon, ziua Domnului. 2 Petru 3, de la 6 la 13, prin care lumea, care atunci a pierit fiind potopită cu apă, dar cerurile și pământul de acum, prin același cuvânt, sunt păstrate, fiind rezervate focului pentru ziua judecății și a pieririi oamenilor neevlavioși. Dar, prea iubiților, să nu fie ignorat acest lucru de către voi, că o zi înaintea Domnului este ca 1000 de ani și 1000 de ani ca o zi. Domnul nu întârzie referitor la promisiunea lui, așa cum unii consideră întârziere, ci este îndelung drepdător față de noi și nu dorește ca cineva să piară, ci toți să vină la pocăință. Amin. Dar ziua Domnului vine ca un hoț noapte. În acea zi cerurile vor trece cu un gomot mare, iar pământul se va cutremura. Elementele se vor topi de o căldură mare, de asemenea pământul și faptele care sunt în el vor fi arse în întregime. Văzând așadar că toate acestea se vor dizolva, ce fel de oameni ar trebui să fiți voi în comportare sfântă și evlavie, așteptând și grăbind venirea zilei lui Dumnezeu, în care cerurile fiind în foc se vor dizolva și elementele se vor topi de căldură mare. Cu toate acestea, conform promisiunii lui, noi așteptăm cerul noi și un pământ nou în care locuiește dreptatea. Amin. Următorul paragraf. Lumea noastră. Lumea lui Dumnezeu nu are nicio legătură cu prezentul, în care lumea este coruptă, pervertită de orice fel de păcat imaginabil, practic o lume pe moarte. Adevărata lume, aceea care a existat în grădina Edenului, se va reface curând și va fi bazată pe iubirea lui Dumnezeu și a lui Iisus și nu va avea nicio legătură cu lumea prezentă care este pe moarte. Așa cum a spus Petru, care a întrevăzut-o într-o viziune. În 2 Petru 3, de la 14 la 18. De aceea, prea iubiților, văzând că așteptați astfel de lucruri, străduiți-vă să fiți găsiți de el în pace, nepătați și reproșabili, și socotiți că îndelunga răbdare a Domnului nostru este salvare, precum v-a scris și vouă prea iubitul nostru frate Pavel, conform cu înțelepciunea dată lui, precum la fel în toate epistolele sale a vorbit în ele despre aceasta. În ele sunt unele lucruri greu de înțeles, pe care cei ce sunt învățați și instabili le pervertesc, cum fac și cu celelalte scripturi, spre propria lor nimicire. De aceea voi, prea iubiților, văzând că știți dinainte aceste lucruri, păziți-vă, ca nu cumva, fiind abătuți cu rătăcirea celor nelegiuiți, să cădeți din satornicia voastră, ci creșteți în har și în cunoașterea Domnului și Salvatorului nostru Iisus Hristos. A Lui să fie gloria, acum și întotdeauna. Amin. Lumea noastră este cea a lui Iisus. Nu știm când va începe, dar nu poate lipsi prea mult. Lumea nu va putea merge înainte în starea aceasta. Eu cred că răbdarea lui Dumnezeu nu mai poate dura prea mult. Ultimul păcat imperdonabil al egiptenilor, după care Dumnezeu i-a distrus, a fost să arunce copiii evreilor la crocodili. Sărmanii părinți înșelați de știința de astăzi. Sau fructul mamelor, dau fructul mamelor crocodililor cu diplome în medicină. Dumnezeu îi va pedepsi pe toți acești asasini dacă nu se căiesc. Următorul paragraf. Biblia spune că Iisus se va întoarce la sunetul trâmbiței a șaptea. Răpirea bisericii. 1 Corinteni 15, de la 51 la 52. Iată, vă spun un mister. Nu toți vom adormi, dar toți vom fi schimbați. Într-un moment, într-o clipeală de ochi, la ultima trâmbiță, a șaptea trâmbiță. Sunt șapte trâmbițe, vedeți Apocalipsa 8, de la 1 până la 2. Fiindcă trâmbița va suna și morții vor fi înviați, nepieritori, și noi vom fi schimbați. 1 Tesaloniceni 4, cu 15 și 17 spune: fiindcă aceasta vă spuneam prin cuvântul Domnului, că noi, care suntem vii și rămânem până la venirea Domnului, nu o vom lua nici de cum înaintea celor adormiți. Fiindcă însuși Domnul va coborî din cer cu un strigăt, cu vocea arhanghelului și cu trâmbița lui Dumnezeu, și morții în Hristos se vor scula primii, după aceea noi, care suntem vii și rămânem, vom fi împreună răpiți cu ei în nori și să întâmpinăm pe Domnul în văzduh, și astfel vom fi întotdeauna cu Domnul. Următorul paragraf. Regatul de 1000 de ani al lui Hristos și al bisericii sale. Apocalipsa 15, 11 cu 15. Și al șaptelea înger a trâmbițat și au fost în cer voci tari, spunând: împărățiile acestei lumi au devenit al Domnului nostru și a Hristosului său, și El va domni pentru totdeauna și întotdeauna. Apocalipsa 20, de la 4 la 6. Și am văzut tronuri, și ei au șezut pe ele, și le-a fost dată judecată. Și am văzut sufletele celor decapitați pentru mărturia lui Iisus și pentru cuvântul lui Dumnezeu, și care nu s-au închinat fiarei, nici icoanei sale, și nici nu i-au primit semnul pe frunțile lor sau pe mâinile lor, și au trăit și au domnit cu Hristos 1000 de ani. Dar ceilalți morți nu au înviat până nu s-au terminat cei 1000 de ani. Aceasta este cea din tâi înviere. Binecuvântat și sfânt este cel ce are parte în cea din tâi înviere. Asupra acestora, moartea a doua nu are nicio putere, ci ei vor fi preoți ai lui Dumnezeu și ai lui Hristos și vor domni cu el 1000 de ani. De aceea, iubiți frați, văzând la ce perversiuni diabolice lucrează așa zisa știință umană, răsună clar cuvintele lui Iisus din Matei 24:37: cum a fost în zilele lui Noe, așa va fi și la venirea Fiului Omului. E clar că suntem în vremurile din urmă, în vremurile lui Noe, ca în vremurile lui Noe. Iisus nu poate întârzia mult, însă înainte ca El să se întoarcă, mai sunt alte profeții care trebuie să se împlinească. De exemplu, găsim în 2 Tesaloniceni 2, de la 1 la 12. Și vă implorăm, fraților, referitor la ziua venirii Domnului nostru Iisus Hristos și adunarea noastră la El, ca voi să nu vă lăsați repede clătinați în minte, nici tulburați, nici prin duh, nici prin cuvânt, nici prin epistolă ca de la noi, de parcă ziua lui Hristos este aici. Nimeni să nu vă înșele niciun fel, fraților, pentru că ziua aceea nu va veni înainte să vină o apostazie și să fie revelat omul păcatului, fiul pierzării, anticristul care e pe cale să-și facă apariția, care se opune și se înalță pe sine însuși peste tot ce este numit Dumnezeu sau lucru ce este demn de închinare, așa că el ca Dumnezeu șade în templul lui Dumnezeu, arătându-se pe sine însuși că este Dumnezeu. Nu vă amintiți că atunci când eram cu voi v-am spus acestea? Și acum știți ce îl oprește ca să fie revelat el la timpul său, fiindcă misterul nelegiuirii lucrează deja. Numai că cel ce îl oprește acum îl va opri până când va fi luat din cale, și atunci va fi revelat acel nelegiuit pe care Domnul îl va mistui cu duhul gurii sale și îl va nimici cu strălucirea venirii sale. Cel nelegiuit a cărui venire este după lucrarea lui Satan, cu toată puterea și semnele și minunile mincinoase. Și cu toată înșelătoria nedreptății în cei ce pierd, pentru că nu au primit dragostea adevărului ca să fie salvați. Și din această cauză Dumnezeu le va trimite o puternică amăgire, ca ei să creadă o minciună, pentru ca să fie damnați toți cei care au crezut adevărul și și-au găsit plăcerea în nedreptate. Să rezumăm, fraților, ceea ce am spus până acum. Înțelegem noi oare, înainte ca Iisus să se întoarcă, trebuie să se apară anticristul despre care vorbește profetul Daniel în capitolul 11 cu 21, care va face un pact de 7 ani, apoi va rupe pactul la mijlocul celor 7 ani și va așeza urăciunea pustiirii care va da startul necazului cel mare împotriva credincioșilor din nume. Adevărații credincioși, fiindcă acei credincioși doar cu numele vor primi semnul fiarei. 666. Necazul cel mare va dura 42 de luni, 3 ani și jumătate, după care Iisus se va întoarce din cer pentru a-și salva biserica. 1 Tesaloniceni 4, de la 17 la 18. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, suntem la finalul necazului cel mare. Vom fi răpiți împreună cu ei pe norii cerului să-L întâlnim pe Domnul în văzduh. Și astfel vom fi întotdeauna împreună cu Domnul. Mângâiați-vă deci unii pe alții cu aceste cuvinte. Aleluia! Aleluia! Iubiți frați și dragi ascultători, Dumnezeul păcii și al protecției să ne îndrume, să ne protejeze și să ne binecuvânteze pe toți în acest timp al sfârșitului. Amin!